til de utvalgte. De som utlendinger og spredt omkring. Ja. Altså, de utvalgte, de som hører Herren til, de i denne verden utlendinger. Og det tror jeg viktig for oss å ikke glemme, at dette ikke vårt fedreland. Det ikke her vi har vårt, og det heller ikke her vi skal ha vårt. I alle fall ikke før denne verden født på ny, som det står om. En ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor, det der den troende har sitt hjemland. Og ikke i den nåværende verden. Jeg tenker på det Paulus sier et sted om sin medarbeider Demas. Han sier at, og det sier han med sorg, vet du, han fikk den nærværende verden kjær og forlot meg. Det skjer alltid det. Når en troende begynner å få den nærværende og den nåværende verden kjær, så glir han altså bort fra samfunnet. Da både med de andre troende og med Herren. Jeg kan enda være med, liksom, og bekjenne kristennavnet, og dukker opp på et møte nå og da, men samfunnet brutt, for man har fått en annen kjærlighet, nemlig til denne verden, og det den har å by på. Du vet, dette her var vel i Thessalonika, altså i Grekenland i alle fall, og de hadde mye å by på når det gjaldt muligheter for å leve livet her på jord. Ikke minst i synd. Seksuell synd, ikke minst. Hva det var med Demas, det vet vi jo ikke, men i alle fall så fikk han dette livet i denne storbyen kjær. Og så ble han borte i vrimmelen. Det veldig å tenke på. Og da kan du se det i sammenheng med den tid vi lever i Norge i dag, altså med denne veldige velstand, denne muligheten til å gjøre oss det makelig, denne muligheten til å få det godt her på jord. Og så går vi altså i dette rikdommens bedrag, som Jesus kaller det, og så plutselig en dag så kommer beskjeden altså at det bare kort igjen, så må du ut av denne verden. Hva da? Da sitter du altså midt oppi alt dette her som aldri kan hjelpe deg det minste. Og så har du forkastet din sjels hyrde. Altså, dette er jo tilfelle, veldig, veldig mye tilfelle i dag i forbindelse med den kristne forsamling dessverre. Du vet at tenk om bare du og jeg, vi sier ofte at vi få på møte og så videre. Tenk om det bare var en som kunne få dette her lagt på sitt hjerte og begynne å rope til Gud. For sin menighet, for sine medvandrere, så var det ikke forgjeves. Tvert imot. Jeg skal lese en tekst i dag hvor Jesus står overfor en helt bestemt type menneske. Og vi tenker gjerne på disse menneskene, kanskje som litt fjernt fra oss, vi da ikke slik i alle fall. Men altså, vi har dette menneske som vi leser om her, og som Jesus går så i rette med, har vi så nær at vi aner ikke, altså. Vi har han i vårt eget hjerte. Og står alltid i fare for at han skal forføre oss bort ifra Herrens vei. Jeg skal lese ifra Matteus 23, men vi skal fortsette å be før vi leser ordet. Herre Jesus, takk for de ord du har møtt oss med. Dette som forteller oss hvor vi egentlig hører hjemme. Vi hører hjemme i ditt rike, det hellige rike. Det som ikke av denne verden. Det som du måtte kjøpe oss med ditt eget blod. Det der vi har vårt hjemland, Jesus. La oss ikke glemme det. Det i grunn bare du som kan holde oss våkne her, midt oppi alt. Du ser hvordan så mange ting trekker og drar i oss, Herre. Alt etter vår legning og karakter og temperament. Vi har forskjellige ting, men vi står alltid i fare. Ofte uten å være klar over det selv. Må du bevare oss i ditt dyrebare navn. Måtte også det vi skal dele i kveld være med på det, Jesus, denne gjerning. At du bevarer oss i ditt navn. I sannheten. I det budskap som du forkynner og forkynte på jord. Amen. Han tar hardt I her Herren, når han møter disse. Så leser vi fra det 23. vers I Jesu navn. Ved dere, skriftlærde og farisere, dere hyklere, som gir tiende av mynte og anis og karve, men lar ugjort det som veier tyngre I loven, rettferd, barmhjertighet og troskap. Dette skulle gjøres så det andre ikke forsømmes. Blinde veiledere, dere avsiler myggen, men sluker kamelen. Ved dere skriftlærde og farisere, dere hyklere, som gjør beger og fat rene utvendig, men innvendig de fulle av rov og urenhet. Du blinde fariser, rens først beger og fatet innvendig, så at også det utvendige blir rent. Ved dere skriftlærde og farisere, dere hyklere, som ligner kalkede graver, som utvendig vakre å se til, men innvendig fulle av dødningeben og all slags urenhet. Slik synes også dere I det ytre rettferdige for folk, men innvendig dere fulle av hykleri og lovløshet. Amen. Stanser her. Jesus han beskriver altså dette som befant seg på innsiden av dem, altså deres indre liv eller hjerte. Og det klare ordelag uten omsvøp. Og det var ikke mye vakkert, ikke sant? Nei. Å åpne en grav og se hva som foregår der inne, det ikke mye vakkert. Dette bruker altså Jesus, alt dette kryp og utøye, alt dette uregne. Men det noe du og jeg må få klart for oss, som ikke skal gå alldeles vill, at all denne elendigheten befant seg Dette altså at all denne elendigheten som Jesus beskriver her befant seg I deres indre menneske, I dyp av deres hjerte, det var slett ikke noe hinder for å nå himmel og salighet I det hele tatt. Altså ikke noe hinder for å bli frelst. Det som var et hinder, det var den blindhet som Jesus peker på her. Blinde veiledere, du blinde fariser. Men når deres lærere en gang var slik, vet du, at det var dem det måtte stå vel til med om de skulle ha noen forhåpninger I sitt forhold til Gud. Skal jeg ha noen forhåpninger I forhold til Gud, så må det stå vel til med meg. Det må bli bedre med meg. Så de ingen annen mulighet enn dette her å arbeide på seg selv. For å oppnå det målet, altså det, fylle dette kravet, holde denne kvaliteten og så videre. Det var det de arbeidet på hele tiden. For det var jo ingen annen mulighet å ha med Gud å gjøre. Altså deres forhold til Gud var grunnet på lovens betinget løfter. At de gjorde de gjerninger som loven krevde av dem, noe som slett ikke ga dem noe forhold til Gud I det hele tatt, vet du, men tvert imot fjernet dem aldeles fra ham. Det jo nettopp Gud de står overfor her. Og hør hva han sier til dem. Og om dem. Ikke sant? Her faller jo allerede dommen over dem. Det Herren selv som uttaler seg om dem her. Og dette hadde de altså tenkt å møte Gud med på den siste dagen. Det de ikke forstod, det var dette at loven var åndelig. Den krevde først og fremst hjerte. Da Paulus, som jo hadde vært en ihuga fariser selv, kom til troen og ble opplyst av sannhetens ånd, da skriver han om dette. Men nå skriver han altså under åndens lys om dette her. For vi vet at loven åndelig, jeg derimot kjødelig, solgt til trell under synd. Altså mitt hjerte, mitt indre ikke I samsvar med loven. Jeg kan godt slutte meg til den rent intellektuelt, altså, men det en makt I meg som hindrer at jeg lever I samsvar med den. Jeg ikke ett med den, og så bruker han et sterkt uttrykk her. Solgt til trell under synden. Det å være et menneske. Er du blitt enig med Gud her? Er du blitt enig med Gud her? Kan du si det samme som Paulus, fordi du har erfart det I møte med Gud, med loven, at jeg solgt til trell under synd? Kan du si det? Eller holder du også på å arbeide for å opparbeide deg noe? Dette sier altså en apostel. Og det vil igjen si oss at dette ikke noe hinder for et fortrolig og salig livssamfunn med Gud, at du slik, det vil si en synder. At du en synder ikke noe som helst til hinder for at du kan leve I et salig, fortrolig livssamfunn med Gud. Det ikke det. Da var vi tapt alle, hvis det hadde vært et hinder. Men det var altså fariseren overbevist om. Gud kunne ikke ha med synder å gjøre, for de kjente jo bare denne lovens Gud. Ergo var det bare en mulighet, de måtte bli uten synd. Eller dette at Gud så til deres gode vilje her og liksom regna dem det til rettferdighet, ikke sant? Hvor snart kan ikke det dukke opp for deg også? Herre, du ser vel det at jeg vil jo så gjerne. Ikke sant? Herre, nå har jeg I så mange år gått inn for dette og hint og så videre I samme lei. Ja. Jeg fortjener vel noe da. Du må da vel se det og regne med det til gode. Ja, slik var også fariserens tankegang, altså den var nettopp sånn. De levde jo en slik forhandling med Gud altså, hele tiden. Fordi løftet var betinget. Som Gud sier I loven, dersom du gjør dette, så skal du få. Ja. Og så nevner du opp det ene budet, og den ene formanen etter den andre. Dersom du gjør det, så skal det gå deg vel. Og da blir du levende sånn med Gud. Altså, nå har jeg gjort denne jobben, altså, nå får jeg vel noe igjen, og så videre. Sant? Ja. Dette var tankegangen. Dette var altså den åndelighet som de levde I. Dette var deres liv innenfor Gud, altså. Men det eneste de makta å forandre, I alle fall I noen grad, det var det ytre livet. Og det lyktes også langt på vei for dem, som Jesus også påpeker det her. Slik synes også dere I det ytre rettferdige for folk, sier han. Disse menneskene omkring deg som ser deg, de kan si deg at det en rettferdig mann. Jeg har ikke sett at han har gjort noe galt. Han lever gudfryktig og så videre og så videre. Folk så det, men Gud så noe helt annet. Han så dødningebein og all slags urenhet. Han som ser innenfor vesten, vet du. I det ytre, ja, men hva med det indre altså? Var det var spørsmål om. Det ingen andre så, var det samsvar? Var det rettferdighet, kjærlighet og barmhjertighet der inne? Det som ingen andre så, ja. Men så de det selv, tro? Her må det vel svares både et ja og et nei. Jesus, han peker jo her på at de faktisk var blinde for dette, altså. De var blinde for den fullstendige kollisjonen mellom deres ytre og deres indre, som han her trekker fram I lyset på en så direkte og skånselsløs måte. Han måtte gjøre det, han måtte være så hard med dem, for om mulig å få vekka dem opp. Men saken den at de var ikke uskyldige I denne blindheten, altså. Det det som tilfellet, skjønner du. De hadde rett og slett blinda seg selv, altså. De hadde klint sine øyne til. De hadde nærmest stukket ut sine egne øyne. For ikke å se det som bodde I dem selv. Jesus han bruker jo uttrykket I denne forbindelse lukket til. Vi leser I Matteus 13, 15. For dette folks hjerte blitt sløvt, og med ørene hører de tungt. Og sine øyne har de lukket til. så de ikke skal se med øynene eller høre med ørene og forstå med hjertet og omvende seg så jeg kunne få lege dem. Ja. De lukket altså sine øyne for dette de så på innsida. Og det gikk altså så til de grader etter hvert at de så det ikke lenger. De var åndelig blinde for sin sanne situasjon. Altså denne blindhet og døvhet overfor sannheten og for Guds ord, den var selvforskyldt. Det var en bevisst handling fra deres side. Altså når mennesker sitter i forsamlingen og hører ord, og så lukker de til for visse ting, for dette vil de ikke høre. Hvorfor det? Fordi det sier noe sant om deres forhold. Så la oss lukke det til. Og så vil de bare ha en slik kjærlig Gud som alltid taler i samsvar med deres egne tanker og meninger og dette som de ønsker å høre fra Herren. Da har de altså lukka sine øyne til, sier Jesus. De juksa rett og slett altså. De ga seg over til løgn og bedrag i stedet for å ta imot og bøye seg for den sannheten som ble åpenbart for dem. I deres møte med loven og lovens bud. At de slett ikke var slik som den krevde. At de slett ikke holdt mål i forhold til denne standard. At de slett ikke var slik som de ga seg ut for å være og for mennesker. De elsket ikke Gud. Og det gjør ikke du heller. Det ikke et menneske på jord som elsker Gud. Det sannheten. I møte med den hellige så blir vi stående alldeles avkledd, altså. Det på en måte som det Jesus taler om her, han tar liksom og vrenger innsida ut. Så blir du stående, så får du se hva som bor i ditt hjerte, ikke sant? Og da står det at mennesket står der med en lukka munn, skyldig for Gud. Da har du ikke mer å si. Men dersom det bare er denne ene vei til frelse og bli i orden for Gud, da må du jo nødvendigvis begynne å jukse, ikke sant? Det blir en slags åndelig uredelighet altså, for å kunne overleve. Nemlig lukke dine øyne for det som blir åpenbart. Og har du gått lenge nok på den veien, så kan du tro at du er det du bare spiller. Ganske skummelt. En skuespiller, vet du, han skal jo sette seg så inn i den rollen han skal spille, at han nærmest må bli den personen, altså den personligheten, for å kunne spille det riktig godt. Men han kan aldri bli den personen. Han bare spiller han. Og det er jo verdt å minne om at det greske ordet for hykler, det er nemlig skuespiller. Det er samme ordet for skuespiller og hykler. Hippokrates. Og det eneste som kan avsløre det er altså et kraftig sannhetens lys innover deg, ikke sant? Men det virker altså vrede. Du blir sint på dem som avslører det. Avslører det at du slett ikke er slik som folk ser. Det er derfor vi har slike hus som dette her. Det har vi glemt i dag mye. For at du og jeg skal bli avslørt innenfor Gud, avkledd innenfor Gud, så han kan få ikle oss det han har å gi. Det var noen i Israel også på den tida som hadde gitt opp å bli slik i det ytre som disse fariserene, og de kalles for tollere og syndere, vet du. Det var en sånn gruppe i Israel som gikk under denne betegnelsen, samlebegrepet tollere og syndere. Også blant den slags mennesker så er det en naturlig tendens til å ville forsvare seg selv. For det ligger dypt i all menneskelig natur. Du kan komme til et menneske som ligger i rennesteinen og ligger der i mange år, og så kan du si til ham, må du se og ta deg sammen, gutt, du kan ikke leve på den måten der. Skal du se, han spretter opp og forsvarer seg. Det ligger dypt i menneskelig natur, dette er å forsvare seg selv. Men dog allikevel så var det en tynnere hinne over sannheten der altså. Det var snarere for dem å se at ondskapen hadde sitt utspring i det indre. Det er her inne jeg ikke er god. Og at det gode må ha sitt utspring i hjertet om det skal kunne kalles godt. Eller så blir det jo nettopp bare skuespill, altså et hykleri. Jesus gjorde godt fordi han var god. Og vi skal liksom prøve å bli gode ved å gjøre godt. Vi blir ikke gode av det. Hvis du ikke er god, så er du ikke god. Det kan du ikke gjøre noe med. Så leser vi skriften om disse menneskene. Og det er et ord jeg setter pris på også. Det må jeg si. Alle toller og synder holdt seg nær til ham for å høre ham. Det er jo et ord, ikke sant? Det var noe de var begynt, som har begynt å gå opp for dem. Holdt seg nær til. Det sier ikke så rent lite om deres forhold til hans person, ikke sant? De holdt seg nær til. Det var om å gjøre for dem å være nær denne personen, Jesus, altså. Det var noe ved ham som trakk dem til, så de ville gjerne være nær ham. Og merk da hva de var særlig opptatt av. For å høre ham, står det. Det var altså noe i det han talte, i det han forkynte, som tiltrakk dem. På en særlig måte. Noe de måtte høre mer om. Han talte om dem som var ødelagt i sitt indre, Jesus. Han talte om dem som lå under for synd og ikke kunne komme fri. Han talte om det ugudelige hjertet og det vanhellige sinn. Han talte om urettferdigheten og urenheten som hadde sin bolig der inne og så videre. Og de kjente seg igjen i hans beskrivelse. Men fordømte han dem slik som fariseerne gjorde? Nei, han forkynte seg selv som utsendt av Faderen for å berge disse falne sjelene hjem til Gud. Så holdt de seg nær til for å høre ham. For det hadde med dem å gjøre, altså. Ja. Han ga dem håp. Han innga dem tillit. Han gav dem håp. De som ikke hadde noe håp. I møte med fariseernes lære og forkynnelse, så hadde ikke disse menneskene noe håp i det hele tatt. De var under forbannelse. Ja. Det sa jo fariseerne rett ut at denne slekten er forbannet, altså disse menneskene er forbannet, sa de. Ja. Der levde de. De visste at de var fortapt. Det var en grusom tilstand. Og når sykdommer og lignende elendighet rammet dem, ja, så var det jo akkurat det pass for dem, for Gud hadde forbannet dem, forkastet dem. Og så kommer det altså en her nå som kaller seg Guds sønn, og så sier han, Faderen har sendt meg til frelse for syndere. Jeg håper til Gud at for oss som sitter her nå, at ikke dette er blitt en sånn tørr katekismelærdom som vi liksom kan. Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Tenk hvordan det lød i deres ører. For de var fortapt, det visste de. Har ikke noe håp. Verken for meg eller mine. Vi får ikke til dette som fariseerne holder på med. Nei. De som ikke fikk det til oss, er det virkelig sant det han sier? Er Gud for oss? Vil han ha oss? Vil han kjøpe oss? Alt dette Jesus talte om, kunne det virkelig være slik altså? Og så holdt de seg nært ham for å høre ham. Dette her, denne åpenbaring av Faderen ved Sønnen. De begynte å kjenne Gud på en helt ny måte. Gjennom Jesus. Det er jo det du gjør også, ikke det? Du har lært Gud å kjenne på en helt ny måte gjennom Jesus. Han har åpenbart ham for deg, hvordan Gud er. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham? Her ser du Faderens hjerte. Det sto ikke noe bedre til med disse menneskenes indre enn i fariseernes. De gjorde ikke det. De var ikke noe bedre i sitt indre, de. Men som jeg allerede har forkynt deg, det var da heller ikke dette syndige indre som var hindringen, men blindheten for og fornektelsen av det. Du kommer ikke til lyset, for i lyset så blir mørket avslørt, nemlig at dine gjerninger er onde. At ditt hjerte er ikke godt. At det bor ikke noe godt i meg. Dette blir avslørt i lyset, og det vil ikke ha altså. Og når vi taler om dette her, så er det ikke bare at disse åpenbart onde handlingene, altså. Vi tenker jo på at de onde blir avslørt. Tenk på våre onde handlinger. Det åpenbart onde. Men også disse som synes gode og rettferdige, for de er ikke gjort av et godt og et rettferdig indre. Det er ikke noe godt i Guds øyne. Alt er under dommen. Og så skjer dette som man taler om i Hebreerbrevet så ofte, om å undra seg til fortapelse. Men vi, sier han, er ikke av dem som undrer oss til fortapelse, men tror til sjelens frelse. Vi tar imot Guds dom over det gamle mennesket i oss, og vi tror den frifinnelse vi har funnet i Jesus, som er gitt oss i ham. Gud er nemlig den som frikjenner, sier Paulus i Romerbrevet. Ikke bare benåder altså, at han er god på den måten at, ja vel, du har gjort alt dette, men jeg benåder deg. Du skal slippe å svare for det langt derifra. Han frikjenner deg som om du aldri hadde gjort det. Så helt og fullt har han lagt det på sin sønn. Da er denne smerten ved å bli avslørt for Gud, åpenbart slik som du er, ja, da blir det en glede. Ja. Takk Gud at du lot meg se dette. Jeg hørte det var noen misjonærer for mange år siden som talte om Japan, noen japanere. De var i Norge og vitna og sånn. Og så sa de stadig dette, takk Gud at du åpenbarte min synd. Det hører ikke mye av blant oss. Jeg vil bare spørre deg til slutt, du som er her nå, hva vil du med Jesus egentlig? Jeg gikk på fjellet for mange år siden, og da skulle vi ha en slags sånn evangeliseringstime. Da skulle vi tenke oss at vi satt på et tog eller en buss, så satt to og to, så satt det en som liksom da skulle være kristen, og en annen som ikke var det. Så skulle de komme i samtale. Jeg husker jeg satt ved siden av en jente der, så skulle jeg være den verdslige da, og hun skulle være den kristne. Så spør jeg henne, er du en kristen? Ja, jeg er en kristen. Ja, hvorfor det, sa jeg? Hvorfor er du en kristen? Ja, for jeg må ha Jesus, sa hun. Så spurte jeg, hvorfor det? Så kom det ikke noe svar, jeg bare ante en veldig kamp. Kan ikke vi bytte plass, sa hun? Så kan jeg være en kristen, en verdslig som spør deg. Og hadde ikke noe svar på det. Hvorfor trenger du Jesus? Er det frelseren og forsoneren du må ha altså? På grunn av ditt indre menneske som elsker synden og verden høyere enn Gud? Ja, som i sin dypeste grunn er gudfientlig. Jeg må ha en mellommann som Faderen selv i sin utgrunnelige kjærlighet har gitt meg. Da når du begynner å få se dette, altså, da kan du også i sannhet si, jeg elsker Gud. Ja, da kan du si det. Når du ser deg at denne mellommannen som står mellom deg og den hellige Gud, han er det den hellige Gud som har utvalgt til å stå der. For at han kunne overøse deg med velsignelse og kjærlighet og nåde, og slippe å felle noen dom. Da ser du hvem Gud er, og da kan et menneske si, jeg elsker Gud. For, som det står i Johannesbrevet, vi elsker fordi han elsket oss først. Ja, det er det vi trenger å se folk. Men hør, han sier også at det ikke dette kjærligheten det vitner skriften, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Tenk, Gud har liksom tatt bort alt dette her som er blitt lagt på oss. Han frir liksom våre skuldre fra dette åket. Han løfter av alt, han løser båndet. Han tar det alt sammen bort, og så legger han det på Jesus sin sønn for at du skal være fullkommen fri. Også når det gjelder dette, altså, det ikke din kjærlighet, sier han, som skal frelse deg, men det min kjærlighet til deg. Altså, du sitter der og ikke føler noen kjærlighet til Gud, du så kald som en istapp. Ja, men så det ikke det det frelse heller, at den istappen begynner å smelte. Men at Gud har denne kjærlighet til deg, at han ga sin sønn i ditt sted. Det helt utenfor meg og deg, altså, dette, som oss til frelse. Men hva skulle nå disse fariserene vi har lest om her, hva skulle de med en som var kommet for å sone våre synder? De som var blinde for sitt eget indre og trodde de bare kunne lappe sammen noe yttre, så skulle vel Gud bli fornøyd. Som ennå hadde håp om en egen vei til salighet, altså. Det er jo sånn, så lenge du og jeg har noe minste håp om noe egen vei til salighet, så tar vi aldri imot den veien som Gud har gitt oss. Det er jo ikke det. Da holder vi på der. Nei, dette håpet, det må bli tatt ifra deg, min venn. Og jo før det skjer, desto bedre, så du ikke skal kaste bort tida på det en hjemme hos oss kalte den smale veien på den brede. Han sa den gamle, det er så mange som går på en smal vei på den brede, sa han. Og det gjorde disse folka her, og det er mange som gjør. Men begge ender i fortapelsen. Vi må altså over på en helt ny vei. Og det sier jo Jesus, jeg er veien. Ja, jeg er veien. Kom Jesus, kom inn. Og lys du din fred i mitt hjarta og sinn. Ja, Herre Jesus, det ber vi deg om også i kveld, Herre. Må du komme til oss midt i vårt åndelige mørke, og du ser hvordan vi roter oss bort så ofte i våre tanker, og særlig når vi kommer i anfektelse og blir uvisse på ditt ord. Og vi ber om at du må komme oss til hjelp, Herre Jesus. Ta i oss det lyset som vi trenger til for å se deg som den du i virkeligheten er. Vi ber deg om det, ditt dyrebare navn. Takk at vi skal få lov til å høre deg til, tross alt det som bor i oss. Alt det vi skammer oss over. Alt det vi lider under. Alt dette, Herre Jesus, som står deg og ditt rike imot. Takk at du har kjøpt oss ifra det alt sammen, med ditt dyrebare blod.